Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 19 iunie 1992, o bătălie comemorată astăzi la Varnița și Căușeni. O infrastructură modernă este un pașaport spre Europa, vizita Comisarului European pentru Transport la Chișinău și rolul monarhiilor constituționale în Uniunea Europeană. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țigudean.
Bună seara! Socialiștii au ținut astăzi în centrul capitalei un protest împotriva apropiatei semnări a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și au cerut organizarea unui referendum privind direcția politicii externe a țării. Protestatarii socialiști au mărșăluit în coloană pe lângă guvern, prin piața Marii Adunări Naționale, după care s-au deplasat spre Parlament, purtând pancarte care cereau orientarea țării către Uniunea Vamală dominată de Rusia. Evenimentul s-a soldat cu altercații minore între unii participanți și polițiști. Tot astăzi, comuniștii au spus într-un comunicat de presă al fracțiunilor parlamentare că Moldova are nevoie de reforme pentru a ajunge la standarde europene, de exemplu în educație sau sănătate, dar că nu le va atinge semnând acordul de asociere la Uniunea Europeană. Conducerea separatistă a regiunii transnistrene a criticat din nou apropiata semnare a acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană, spunând că liderii de la Chișinău ar trebui să-și amintească războiul de pe Nistru când se hotărăsc să impună Tiraspolului propria voință. Potrivit Itartas, liderul separatist transnistrean Evgeni Șefciuc a spus astăzi la Bender, unde s-a aniversat una din cele mai sângeroase bătălii din conflictul de pe Nistru, că Tiraspolul respectă decizia Moldovei de a semna acordul de asociere, dar că este contraproductiv ca acesta să fie impus și celor din stânga Nistrului. Comisia Națională de Integritate a spus că a sesizat Procuratura Generală în legătură cu veniturile și averile nedeclarate ale unui funcționar de la Primăria Capitalei. Potrivit paginii de internet CNI, Radu Blaj, șef adjunct al Direcției Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului Municipal Chișinău, ar fi omis să declare banii luați din vânzarea unui automobil Jaguar, 6 conturi bancare, un teren pentru construcții în Sângerei, o casă cu drept de folosință la Stăuceni, salariul și acțiunile soției sale, care primește și pensie de stat. Radu Blaj a fost până anul trecut arhitectul șef al Capitalei, rămânând apoi adjunct. Tot astăzi, CNI a anunțat că o suspectează pe noua ministra mediului, Valentina Țapiș, că nu și-a declarat toate averile, dar nu a dat alte detalii. Felipe al VI-lea a fost înscăunat pe tronul Spaniei, preluând într-o ceremonie la Parlament conducerea regatului de la tatăl său, Juan Carlos, care a abdicat.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Într-un discurs, regele Felipe, care are 46 de ani, și-a proclamat dragostea pentru Spania și devotamentul pentru unitatea țării. El a străbătut apoi centrul Madridului pe străzi flancate de admiratori fluturând stegulețe. Ceremoniile au fost relativ modeste într-o Spanie confruntată cu urmările unei crize economice severe și care așteaptă la toamnă un referendum pe tema independenței bogatei sale regiuni nord-estice Catalonia.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 22 de ani de la lupta de la Bender, considerată cea mai sângeroasă confruntare din timpul războiului de pe Nistru. Numărul exact al victimelor nu este cunoscut încă, dar la Chișinău se estimează că au murit în jur de 280 de combatanți și în jur de 1223 de civili. Evenimentele de acum 22 de ani au fost marcate astăzi la Căușeni, unde a fost și Valentina Ursu.
De 22 de ani aici la Căușeni sunt comemorate victimele pierdute în acel război de la Nistru. Aici la Căușeni se pare că au fost cei mai mulți locuitori care cu arma în mână s-au ridicat să apere independența și integritatea acestui stat.
Dar știți că încă noi nu ne-am eliberat de toate nevoile comuniste. Noi n-am fost eliberați, noi am fost amăjiți.
V-ați răspuns la întrebarea ce a fost atunci în
1922? Atunci a fost o vie de spalare de bani. Milioane s-au spalat atunci.
Cine a spalat?
Au spalat cerușii, dașa noștri și Partidul Comunist a spalat bani de jos. Uitați-vă, Ucraina ce face.
Cine cu cine a luptat atunci în 92?
Noi cu noi. În plin noi luam cazașe și bandiței ăștia care erau pe mândi, semnat pe schenare, parcă era Tritecovska galerie. Dar problema intră și e că gardiștii simpli noi trimitem în plin, în urmă. Dar am anunțat ofițeri de Armata 14 în plin.
Și Armata 14 asta a implicat?
O luat parte numai decât. Major de Armata 14, singur act de-a ținut în mână.
S-a încercat transnistrizarea Moldovei?
Numai decât. Și se încearcă în toată ziua.
Ce se încearcă?
Să o transnistrizeze.
Cum?
Nu știu cum, dar tot merge spre asta. Tot dacă e Armata 14 încheiașe de pe loc și încă mai adus încă băieți încovenit civili.
Treceți deseori, Nistru?
N-am fost niciodată. Eu la dânsă îmi găbesc la păretele de cinsti. Mine cum manienă, cum mă mântuie. Pentru Rusia foștii vrăjmași nu sunt, ei sunt actuali în toată ziua. Chiar și băieți de anul s-au dus în Rusia și au fost mântuiți. Au murit. Eu au murit.
Vă este frică să treceți, Nistru?
Mie nu este frică de fel. Nu mă tem, eu în 92 mi-a trecut frica. Când vedem femei, copii morți, tete am văzut. Cu o violat și femei, mi-a singur cazat cu o gradă la mine, mi-a povestit. Deși s-o pus în genunchi, s-o ruga la Dumnezeu să-i dea inia sănătate pentru că l-am lăsat viu. Dar eu nu l-am recunoscut de cazat. Dacă l-am recunoscut, mă bucuram cu fericire să ajung pe calea dreaptă.
A spus mâna pe trăgaci?
Dacă nu trăgem eu, trăge el. Cum vă gândiți? La război nu se joacă acolo. Acolo se trage numai decât. Și ai războiul. Și în primul rând eu eram cu credința că eu sunt pentru patria mea, dar el pentru a cui patria a fost, dar acolo știe.
Găsiți asemănări între ceea ce se întâmplă acum în Ucraina?
Nu numai decât, e tot așa.
Ce s-a întâmplat în Moldova?
Valentina Ursu a fost astăzi și la Varnița, unde s-a marcat de asemenea bătălia din 19 iunie 1992. Iar reportajele, ambele, le găsiți acum pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook. Perioada de apropiere de Uniunea Europeană, fie prin acordurile de asociere, fie mai departe prin reformele cerute țărilor candidate la aderare, este una din cele mai importante în modernizarea țărilor est-europene. Iar cele mai mari progrese, dacă se fac, se fac în agricultură și infrastructură. Comisarul European pentru Transport, Sim Cala, se află la Chișinău și astăzi s-a întâlnit cu drumarii moldoveni, cărora le-a explicat cum va fi afectat sectorul de transport după semnarea acordului de asociere. Mai multe de la Diana Răilanu.
La fel ca și o parte dintre agricultori, transportatorii din Republica Moldova cunosc mai puține despre felul în care va fi influențat domeniul după semnarea acordului de asociere, care îl include și pe cel de liber schimb. Iată câteva dintre nedumeririle transportatorilor formulate la microfonul Europei Libere de președintele Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto, Vladimir Florea.
Taxele din Comunitatea Europeană și taxele sunt lucruri diferite pentru același lucru. Și aplicarea taxelor în Germania și la noi sunt lucruri diferite. Și modul de aplicare taxe tot e diferit. Iată, codul transportatorului din Moldova, codul administrativ, în Moldova este armonizat cu legislația Comunității Europene în acest domeniu, care este foarte dură. Și în acest mod, întrebarea, ele o să fie aplicate la bun început ca pentru membrii Comunității Europene sau tot o să fie nu. Da. Ca pildă, reglamentul de lucru și odihnă a șoferilor, tahograful, orele de odihnă acolo de lucru, s-a încălcat, s-a depistat. Taxa în Germania pentru încălcare serioasă a ajuns de la 1.500 de euro până la 3.000. A, această taxă poate fi, trebuie să fie plătită imediat sau la ieșire din țară. Sau vii acasă, în Moldova, o plătești și poți avea acces iarăși în Germania. Iată, lucruri de procedură. Cum o să fie?
Pentru a lămuri o parte dintre aceste nedumeriri, Comisarul European pentru Transport, Sim Kallas, a avut astăzi o sesiune de întrebări-răspunsuri cu liderii de asociații din domeniu. Mesajul oficialului european a fost foarte clar. Dacă vreți să traversați hotarul Uniunii Europene, mijloacele de transport pe care le utilizați trebuie să întrunească standardele Uniunii, iar șoferii să nu încalce legislația comunitară.
Yes, there are strict rules, and if you want to compete on European roads, you must have trucks and buses which are strictly in accordance with the
Da, sunt reguli stricte și dacă vreți să fiți competitivi pe drumurile europene, urmează să dețineți camioane și autobuze conform standardelor europene. Vorbim, în primul rând, despre siguranța dumneavoastră și a pasagerilor. Legile sunt legi și polițiștii din comunitate le vor aplica indiferent de unde veniți. Acest lucru se referă și la directiva care stabilește timpul de lucru și odihna al șoferilor. Este exclus ca cineva să intre pe drumurile europene și să aibă parte de alt tratament, a menționat oficialul european. Transportatorii din Republica Moldova sunt în așteptarea adoptării noului cod rutier, care a trecut de prima lectură în Parlament, document care ar trebui să armonizeze legislația locală la cea europeană. Între altele, codul prevede că managerii companiilor de transport vor fi verificați periodic la capitolul competență profesională, iar șoferii vor trebui să-și confirme aptitudinile odată la 3 ani. De asemenea, potrivit proiectului de cod, toate unitățile de transport vor fi dotate obligatoriu cu limitatoare de viteză. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat miercuri Europei Libere, fostul negociator al Tiraspolului, Vladimir Iastrepciac, încerca să explice de ce conducerea transnistriană respinge acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, mai ales acordul de liber schimb, pentru că impune, citez, să fie aplicată doar legislația Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, ce nu a reușit prin negocierile directe sau în format 5+2, Chișinăul ar încerca să obțină acum prin semnarea și aplicarea acordului de asociere. Acordul nu este contestat însă numai la Tiraspol. Socialiștii au organizat astăzi, de exemplu, un protest la Chișinău cerând organizarea unui referendum. Așa că susținătorii integrării europene nu obosesc să explice avantajele, mai ales de lungă durată, ale acestui acord. Mai multe de la Ala Ceapai.
Cu un nou set de argumente pro-europene, de această dată au intervenit experți ucraineni, mai exact de la Institutul American din Ucraina. La dezbateri la care au luat parte și experți din Moldova, s-a insistat mai cu seamă pe costurile pe care le va putea plăti Moldova și nu e vorba de bani pentru a beneficia de avantajele acordului de asociere. Directorul adjunct al Institutului American din Ucraina, James George Giatras, nu exclude că pentru beneficiile economice, sociale, dar și politice ce le presupune asocierea, Moldova ar putea plăti un preț prea mare, cum s-a întâmplat și în Ucraina, urmarea crizei declanșate de refuzul fostului președinte Victor Ianucovici de a semna toamna trecută acordul de asociere. Expertul observă că în Moldova, la fel ca în țara vecină Ucraina, există o polarizare a societății vis-a-vis de acest acord, iar forțele politice eurosceptice promovează percepția rivalității între vectorul european și cel răsăritean. Asemenea, situația am văzut și în Ucraina. Când oamenii sunt polarizați și impuși să aleagă una din două opțiuni, asta duce la dezordine, la separatism. În Moldova se creează aceeași situație. Are loc polarizarea opiniilor. Am văzut situația din Ucraina, când oamenii au fost puși în fața unui ultimatum și am văzut ce consecințe a avut acea decizie a ex-președintelui Ianucovici. Nu putem spune cu certitudine că situația din Ucraina nu s-ar putea întâmpla și în Moldova. Analistul politic de la Chișinău, Vitali Andrievski, a menționat că acordul de asociere nu este un document perfect și nu e exclus că va fi îmbunătățit pe parcurs, dar că acest document oferă niște perspective de dezvoltare durabile. Înțelegem că scopul final al Moldovei va fi aderarea la UE. Trebuie de menționat că atunci când Moldova alege UE, ea nu alege prețul la gaze, ea nu alege piață de desfacere pentru roșiile sau vinurile sale, Moldova alege de fapt standarde după care vrea să trăiască. Cât nu ar încerca cineva să convingă că modernizarea Moldovei este posibilă fără Europa, acest lucru e imposibil, cu atât mai mult dacă aderăm la Uniunea Vamală formată din 3 state autoritare. Niciodată nu vom scăpa de păcatele noastre, cum este corupția. În opinia lui Vitali Andrievski, asocierea la Uniunea Europeană europeană ar avea și câteva riscuri pentru stabilitatea internă a Moldovei. Analistul a menționat trei din aceste riscuri: regiunea transnistriană, relația cu care s-ar putea înrăutăți, autonomia găgăuză, unde semnarea acordului de asociere la fel nu este susținută și văzută ca o amenințare la suveranitatea Moldovei, și predispoziții separatiste care se prefigurează în raioanele de nord ale țării. Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Ministerul de Externe și Biroul pentru Relații cu Diaspora, a lansat astăzi o aplicație online pentru înregistrarea prealabilă a cetățenilor moldoveni cu drept de vot aflați în străinătate. Care este rostul acestei înregistrări prealabile înainte de alegerile parlamentare din toamnă? L-a întrebat Europa Liberă pe Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale.
Posibilitatea pentru înregistrarea prealabilă online a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflați în străinătate, înregistrare pentru, după cum înțelegem, facilitarea votului în alegerile parlamentare din noiembrie ale cetățenilor care se află în afara țării acum. Ce menire are această înregistrare din perspectiva dumneavoastră, din perspectiva Comisiei Electorale Centrale?
Deci, în primul rând, este o normă legală în codul electoral care ne obligă să facem acest lucru în scopul stabilirii numărului clar de cetățeni care doresc să voteze peste hotare și aprecierea numărului de birouri care urmează să fie deschise în afară țării, se stabilește că Comisia Electorală Centrală trebuie să organizeze înregistrarea prealabilă a alegătorilor în afară țării.
V-a reușit vreodată, domnule Ciocan, iertați-mă că vă întrerup?
Sigur că va reuși, de ce să nu reuși?
Nu, v-a reușit până acum, fără acest soft, aveam în vedere?
Ne-a reușit. Această aplicație online noi am utilizat-o și în 2010.
Dar
ea nu a fost atât de performantă cum este acum.
Și, mă rog, detalii privind funcționalitatea aplicației pot fi găsite, ca să precizăm, pe pagina alegător.com.md.
Este foarte important să spun că chiar astăzi noi, de comun cu partenerii noștri, cu Ministerul de Externe și cu Biroul pentru Diaspora, vom lansa această aplicație. Toate detaliile vor fi oferite astăzi la orele 10 în cadrul unei prezentări oficiale pentru mass media și pentru public. Sigur că cetățenii aflați peste hotare cunosc deja despre acest lucru, pentru că am vorbit despre asemenea aplicații și anterior, ba mai mult le-am aplicat și în 2010, cum v-am zis.
Iertați-mă, dar aici, ca să, iarăși, să nu uitați ce ați vrut să spuneți, domnule Ciocan, vreau să precizez, cum vor afla totuși toți cetățenii sau maximum posibil dintre cetățenii moldoveni despre această înregistrare prealabilă? Cum vor ști, de fapt, pentru că lumea e plină de fel de superstiții, cum vor ști că nu este de speriat, de suspectat ceva rău și așa mai departe?
Paralel cu lansarea acestei aplicații, noi, desigur, vom lansa și câteva programe mari de informare a alegătorilor. Pe toate trei canale de comunicare, în acest parteneriat din trei instituții, pe linia Comisiei Electorale Centrale, Ministerului de Externe și Biroului pentru Diaspora. Vom încerca să ajungem la fiecare alegător din afara țării, pentru a-i comunica facilitățile acestei aplicații. Deci vreau să atrag atenția că persoana care nu va fi înregistrată în prealabil, asta nu înseamnă că nu va putea vota. Vor putea vota toți cei care se vor prezenta la alegeri în ziua votării. Doar că cetățeanul care se va înregistra prealabil ne va ajuta pe noi, în calitate de organizatori de alegeri, să facem mai transparente, mai corecte alegerile, prin corectitudine listelor electorale. Pentru că odată cetățeanul înregistrat în afara țării va fi exclus din lista electorală în interiorul țării.
Dacă se vor înregistra puțini cetățeni, asta va însemna că va depinde numărul de secții de votare deschise? Se vor deschide mai puține secții de vot acolo unde se înregistrează puțini?
Pentru scrutinul din acest an, noi am bugetat înființarea în afara țării a 100 de birouri electorale.
Față de în alte scrutine?
în ultimele alegeri am avut 75 de birouri în afara țării.
Deci sunt programate mai multe secții de votare.
Da, sunt de... planificate mai multe.
Cum se, cum se explică această majorare? Adică a fost făcută, este făcută în baza unor analize a celor întâmplate anterior?
Da, unor analize la cele întâmplate anterior, desigur, unor estimări, mai mult ca atât, și în baza unor solicitări venite din partea organizațiilor neguvernamentale diasporale din afara țării, cu care avem un contact permanent.
Cum se va ști, domnule Ciocan, pentru că apar fel de fel de întrebări, cum se va ști cu exactitate că cel care se înregistrează prealabil este chiar alegătorul respectiv, ci nu vreun, cum să-i spunem, un șmecher care se folosește de datele personale pentru beneficiile electorale ale cui trebuie, ale vreunui partid, ale vreunui interes?
Deci, în final, la votare vine cetățeanul cu buletinul de identitate ori cu pașaport. Deci, în cazul dat, înregistrarea prealabilă poartă un caracter doar informativ pentru organele electorale la constituirea listelor electorale. Nu mai mult și nu mai puțin. Nu înseamnă că dacă te-ai înregistrat, imediat ești votat. Pentru că și eu și dumneavoastră noi suntem în liste electorale, dar asta nu înseamnă obligația noastră de a merge și a vota. Este un drept. Și noi încercăm să facilităm acest drept.
Iure Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, intervievat de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe azi dimineață. În fiecare dimineață, la 6:30 și la 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Duminică, Iurie Ciocan va fi din nou la microfonul Europei Libere, invitatul lui Vasile Bodnar la emisiunea Punct și de la capăt. Alături de Victor Lutenco, directorul Biroului pentru Relații cu Diaspora, va discuta despre posibilitatea moldovenilor din sănătate de a se înregistra online pentru alegerile din noiembrie.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La Madrid a avut loc încoronarea noului rege al Spaniei, Felipe al VI-lea. Tatăl său, Juan Carlos, care a abdicat în favoarea tânărului prinț, a jucat un rol crucial în revenirea Spaniei la democrație după dictatura lui Franco. Ce rol mai joacă astăzi monarhiile constituționale în Uniunea Europeană? De la Bruxelles, Dan Alexa.
Leagănul democrației, Europa, este continentul cu cele mai multe monarhii și toate sunt constituționale. Conceptul a pornit de altfel de aici, de pe continentul european, în secolul al XIX-lea. În acest sistem politic, monarhul are un rol doar ceremonial și nu poate iniția niciun act legislativ. Separarea puterilor în stat este la fel de totală ca în orice republică sau în orice altă formă de stat democratic. Conceptul de monarhie constituțională și întreaga sa funcționare vin din Marea Britanie. În cadrul monarhiei constituționale, unele pot fi monarhii executive, sistem în care monarhul păstrează atribuții politice, celelalte fiind pur ceremoniale. În Europa, doar măruntele Liechtenstein și Monaco sunt monarhii executive. Belgia a fost un caz aparte în Europa până în anii 1990, până la moartea regelui Baudouin. Orice act legislativ, orice lege care intra în vigoare trebuia aprobată și semnată de rege, fără de care nu era valabilă. Asta a dus la faimosul episod al crizei regale și legii avortului. În 1990, Parlamentul a legalizat avortul, iar regele Baudouin, catolic fervent, a refuzat să semneze legea. Criza constituțională era totală, așa încât pentru a evita un blocaj între instituțiile statului, dar și pentru a evita regelui criza de conștiință în care îl punea obligația de a semna o lege care îi repugna profund din rațiuni morale și religioase, s-a ajuns la unul din acele faimoase compromisuri a la belgiene. Regele a abdicat vreme de 3 zile, timp în care, dată fiind absența legală a monarhului, Parlamentul a putut promulga legea. Între timp, puterile monarhului Belgiei au fost reduse, dar chiar și astăzi el joacă un rol esențial în formarea guvernelor. El e cel care alege mediatorii și formatorii care negociază între diferitele partide politice. Aceleași puteri le are monarhul, potrivit Constituției, și în Danemarca, în vreme ce în Norvegia regele chiar prezidează anumite ședințe ale guvernului. cu excepția Vaticanului, considerat tot o formă de monarhie, și a unor regate asiatice, cum sunt Cambodgia sau Malaezia, monarhiile sunt, desigur, ereditare. În Spania, monarhia a fost restaurată în 1975, după deceniile de dictatură a lui Franco, însă rămâne o monarhie pur ceremonială. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Presa de la București scrie că președintele executiv al Partidului Social Democrat, vicepremierul Liviu Dragnea forțează candidatura la prezidențiale a șefului lui ierarhic, Victor Ponta. Romulus Georgescu de la România Liberă pune asta pe seama ambiției lui Dragnea de a ajunge liderul partidului, ceea ce nu se poate decât cu Ponta la Cotroceni. Victor Ponta trage însă de timp, fiindcă nu e sigur de victorie. Recent a propus o competiție internă în Partidul Social Democrat, invitându-l pe Mircea Joană, dar pe oricine de altfel, să intre în cursă. Dragnea s-a opus și a avertizat, mai bine zis, în comentatorii, a amenințat cu scindarea partidului. Una peste alta, titlul din România Liberă e clar. Războiul dintre Dragnea și Ponta a ieșit la suprafață. Din articol se înțelege și că poziția lui Ponta se fisurează și în alte puncte. Ministrul delegat al bugetului, Liviu Voinea, tocmai a fost trimis viceguvernator la Banca Națională. Gurile rele spun că, din pricina rezistenței pe care a opus-o ideii premierului de reducere a contribuțiilor la asigurările sociale, o măsură respinsă de Fondul Monetar Internațional. Sub pretextul vacantării postului lui Voinea, premierul ar pregăti o remaniere, în care s-ar putea să fie sacrificat și ministrul justiției, Robert Cazanciuc. Baronii locale ai partidului sunt nemulțumiți de el că nu îi apără suficient în fața Direcției Naționale Anticorupție. În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Mircea Vasilescu comentează un articol al lui Mihai Răzvan Ungureanu, liderul Partidului Forța Civică și în sondaje posibil prezidențiabil. Ungureanu deplângea în articol absența intelectualilor din prim planul dezbaterii politice. Și el și Mircea Vasilescu pun totul pe seama campaniilor întreținute ani de zile de unele televiziuni, mai ales de Antena 3, împotriva unor rume precum Horia Roman Patapievici, Mircea Cărtărescu sau Andrei Pleșu. Vasilescu crede că intelectualii nu lipsesc din dezbatere, doar că sunt acoperiți de urletele televiziunilor. Iar Mihai Răzvan Ungureanu chiar ar fi tipul de președinte capabil să recupereze colaborarea pe care Traian Băsescu a încercat-o cu intelectualii. În mandatele actualului șef de stat, însă, încercarea s-a soldat doar cu formula intelectuali ai lui Băsescu. Iar în absența unei reacții corecte a societății, citând din articolul lui Mircea Vasilescu, însăși ideea de intelectual a fost compromisă în fața unei bune părți a publicului. Interesant este că Dan Tapalagă de la Hot News nu exclude ideea ca Mihai Răzvan Ungureanu să candideze din partea stângii. Ipoteza pomenită întreagă se bazează pe faptul că liderul Forței Civice nu l-a atacat niciodată frontal pe premierul Victor Ponta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Raisa Lozinski, redactor șef la Ziarul Național.
Caviar în Nistru, asta ne promit cercetătorii din Republica Moldova care au eliberat în râul Nistru 50.000 de puieți de nisietru. În câțiva ani, peștii vor depune aici icre negre care se vând pe piață și cu 1.000 de euro kilogramul. Oamenii de știință spun că, pe moment, peștii au plecat în mare, iar peste câțiva ani se vor întoarce acasă, în Nistru, să depună icrele urmând legile naturii. Din articolul realizat de Stella Mihailovici, mai aflați că serviciul piscicol din Republica Moldova discută acum cu un investitor din Europa care ar oferi 7 milioane de euro pentru construcția primului centru de reproducere a peștelui și îndreapta Nistrului. Ziarul Național mai publică în ediția de mâine harta banilor care vin în Republica Moldova. Virginia Nica a analizat remitențele trimise în ultimii ani de moldovenii aflați la muncă peste hotare și a descoperit faptul că în ultimul timp moldovenii care lucrează în Moscova trimit tot mai mulți bani acasă. Experții explică această schimbare prin faptul că situația din Ucraina a determinat conaționalii noștri să nu mai trimită banii cu trenul sau cu alte mijloace de transport, ci prin bănci. Iar cei din Europa nu mai transferă așa de mulți euro acasă, pentru că fie și-au reîntregit familiile, fie trimit mai multe bunuri decât bani. Editorialistul Petru Bogatu scrie despre faptul că, citez, Moscova ne-a făcut o favoare, ne-a exclus din CSI.
Raisa Lozinski, redactor șef la Ziarul Național, încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și pe Facebook. De asemenea, ne puteți asculta sau urmări pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.